Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda, tačno je 6:30, a to znači da je vreme za početak još jednog jutarnjeg programa na našim talasima. Ovoga jutra sa vama će biti Teja Dimitrijević, Branislav Jerković, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Svi zajedno potrudit ćemo se da vas lepo razbudimo ovog 25. majskog dana i da vam prenesemo sve važne informacije iz zemlje, regiona i sveta. A bavit ćemo se raznim, nadam se za vas, zanimljivim temama. Jedna od glavnih bit će nam kako ćemo se grejati tokom predstojeće zime, iako ni leto još nije počelo, zbog energetske krize u celoj Evropi, svi već uveliko pričaju o predstojećoj zimi, pa ćemo i mi govoriti malo o tome u dva navrata. Prvo ću vas za sat vremena u pitanju jutra pitati da li ste već možda počeli da se pripremate i da li razmišljate možda o promjeni energenta, a potom ćemo oko 8:15 imati gosta ovde u studiju. Zvonko Baković iz Srbije Šuma će nam doći i preneti kakva je situacija u ovom javnom preduzeću, kako stoje sa sirovinama, to jest imali dovoljno drva za predstojeću zimu, da li je snabdevanje kompanija koje proizvode pelet uredno i koje su još aktuelnosti. Govorit ćemo i o Međunarodnom danu nestale dece koji se svake godine obeležava 25. maja. Akcenat ćemo staviti pre svega na tinejdžere, jer malo pa na nekom internet sajtu, a ponekada čak i u novinama, vidimo informaciju da je neki tinejdžer nestao. U 99% situacija oni se vrate kući pa se ispostavi da je problem bio u odnosima sa roditeljima ili u nekim slabim ocenama, nekada su to i ljubavni problemi i tako dalje. Ali čućemo malo više detalja od Hristine Piskulidis iz udruženja Astra, koje već dugo prati ovu temu i takođe je zaduženo za praćenje svih prijava preko telefona 116000. To je broj koji je identičan u svim zemljama Evrope i na koji se mogu prijaviti nestanci dece. Govorit ćemo malo i o indeksu transparentnosti lokalnih uprava. Ako vas zanima šta je to, saznaćete tokom ovog jutra. U prilogu koleginice Ide Maričić, kao i podatak koje su to lokalne samouprave u Srbiji najtransparentnije poslovale. Malo ćemo se baviti i zanimljivim kulturnim zbivanjima. Danas imamo dva baš onako lepa i vrlo konkretna povoda, oba su vezana za današnji datum. U Novom Sadu danas će biti priređen veliki spektakl, bit će izvedena Carmina Burana na otvorenom na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta. Naći će se više od 400 učesnika i prirediti zaista veliki događaj, a nešto slično desit će se i u Beogradu za 3 dana, dakle u subotu, i to na Trgu Republike, pa ćemo najaviti detaljnije ovaj vrlo zanimljiv koncert. A govorit ćemo malo i o Muzeju afričke umetnosti, jer se 25. maj obeležava kao Dan Afrike. Tim povodom cele ove nedelje pripremili su zanimljive događaje u muzeju, o kojima će nam govoriti kustoskinja Ana Knežević. To su neke od glavnih tema o kojima ćemo pričati, bit će ih još, pa vas pozivam da budete uz nas.
da molim je da mi bar jedan put vjeruje. I kad je vidim ja te pitam da li postoji. I kad je vidim ja te pitam da li zna. I kad je vidim ja te pitam da li postoji. I kad je vidim ja te ona zna. Da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već.
Veoma je prijatno jutro u celoj Srbiji, temperature svuda dvocifrene, najsvežije sa 10 stepeni u Sjenici, a najtoplije je sa 18 u Beogradu, Nišu, zatim Loznici i Zrenjaninu. 17 stepeni izmereno je u 6 sati u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Subotici, a zatim sa 16 stepeni na tabeli slede Novi Sad, Kikinda, Valjevo i, da vidim, još jedan grad je bio Kraljevo, tako je. Zatim 14 stepeni trenutno u Kruševcu, kao i u Čačku, a 13 je trenutno u Kuršumli, Leskovcu i Dimitrovgradu, kao i u Vranju, 12 u Zaječaru, a preskočih Vršac sa 19, on je u stvari najtopliji grad u našoj zemlji. Do kog podeoka će se popeti temperatura danas i uopšte da li će možda biti padavina ili čistog sunca, preneće nam Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano, veoma toplo i sparno, sredinom dana brdsko-planinskim, a posle podne uveče i u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, grad i jak vetar. Vetar slab i umeren na jugu Banata i u donjem Podunavlju, prepodne povremeno i jak, južni i jugoistočni, od sredine dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Tokom noći ka četvrtku na severu zemlje umereno na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne povećanje nestabilnosti, uveče kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 33 stepena.
Dakle, danas će glavni problem za vozače biti vrućina, izvinjavam se. Ukoliko planirate malo dužu vožnju, obezbedite dovoljno vode i eventualno i po neku sitnu grickalicu. Ali evo šta je još važno znati ukoliko krećete na put. Automoto Savez Srbije, Nevena Damjanović.
Slični uslovi vožnje onim jučerašnjim sa promenljivim stanjem kolovoza i najavljenim padavinama zahtevaće i danas oprezniju vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Prohodnost puteva je dobra. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima pa se na naplatnim rampama prolazi bez zadržavanja, a slično i na magistralnim i regionalnim pravcima na kojima je takođe prohodnost dobra. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas u periodu od 10 do 18 časova doći će do obustave saobraćaja zbog ispitivanja konstrukcije mosta preko reke Tise kod Titela uz asistenciju saobraćajne policije. Alternativni pravac je preko Zrenjanina. Između Surčina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda može biti povremeno usporene vožnje jer su u toku radovi na mostu preko reke Save u desnoj kolovoznoj traci. A podsjećamo i na radove koji se izvode u tunelu Beli potok između Resnika i Belog potoka, kao i na deonici ukrštanja Avalskog puta sa autoputem, zbog toga se vrši i preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. U toku je izgradnja brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golupcu, zbog toga se vozila na pojedinim deonicama kreću sa manjim izmenama i uz smanjenu brzinu. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Napominjamo da je vreme zadržavanja promenljivo i da je uvek potrebno dodati vreme koje se provodi na prijelazima kod naših suseda, a koje je u praksi duže.
What life has dealt to me with every sadness I deny. I feel a chance inside me that give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Happy ever more. Eko.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
A sa škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
A zna zora.
Da zna Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
U 12 minuta do 7 sati, kao i svakog jutra u ovo vreme, malo ćemo se pozabaviti internet sajtovima i dnevnom štampom, tačnije šta se sve može pronaći od zanimljivih naslova i tekstova. Kao i uvek počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, gde je glavna informacija, kao i u većini drugih elektronskih medija, od sinoć velika tragedija koja je zadesila jednu školu u Teksasu. Naime, jedan 18-godišnjak koji je pohađao tu školu upao je u zgradu i ubio 14 učenika i jednu nastavnicu. Više od 10 dece je povređeno u ovom strašnom napadu. Tu su i sledeći naslovi. NATO poručuje da ne želi vojni sukob sa Rusijom. Orbanova vlada uvodi mere zbog rata u Ukrajini. To je pregled informacija koji se tiče ove glavne svetske vesti već 3 meseca. Tu je i naslov koji je posledica u Srbiji. Rafovi sa šećerom prazni, država interveniše dodatnim količinama. To je i izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, neće biti velikog poskupljenja struje. Politika na svom sajtu donosi naslov proglašeno vanredno stanje u Mađarskoj zbog rata u Ukrajini, to je saopštio Viktor Orban. Nekoliko sati nakon što je parlament usvojio amandman na ustav kojim se sukob, rat ili humanitarna katastrofa u susednoj zemlji određuju kao razlozi za donošenje takve mere. Komentarišući ovu odluku, predsednik Srbije rekao je da se zbog ukrajinske i ekonomske krize ne misli da u Srbiji treba primeniti istu meru kao i u Mađarskoj. I ovu informaciju prenose svi mediji, između ostalih i Politika na svom sajtu. A na sajtu Blica pronalazimo naslov Putin pokreće novi rat, nova računica ruskog lidera, rešio da destabilizuje Evropu preko Ukrajine, a posledice će osetiti ceo svet. Iza ovako dugačkog naslova krije se tekst u kojem se navode podaci da je pre ruske invazije Ukrajina smatrana svetskom žitnicom i da je preko svojih luka izvozila 4,5 miliona tona žitarica, 12% globalne pšenice, 15% kukuruza i polovinu suncokretovog ulja. Međutim, ruski ratni brodovi odsekli su od sveta ključne luke poput Odese i Črnomorska, pa se snabdevanje može kretati samo vrlo zakrčenim kopnenim putevima. Neki analitičari smatraju da je želja ruskog predsjednika da izazove nestašicu žitarica na svetskom tržištu i time ga dodatno destabilizuje. Na sajtu Novosti pronalazimo naslov: skladište u Mađarskoj greje naše radijatore, šta obezbeđuje dogovor Vučića i Orbana o pohranjivanju našeg gasa kod severnog suseda. Omogućeno je naime da u Mađarskoj uskladištimo između 300 i 500 miliona kubnih metara gasa. A put Mađarske danas će krenuti ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali. On će boraviti u jednodnevnoj poseti Budimpešti, gde će razgovarati sa svojim kolegom, ministrom spoljnih poslova i trgovine u mađarskoj vladi, Peterom Sijartom. Na sajtu Politike naslov: Stellantis imenovao novog direktora, 100 radnika prijavilo se za rad u inostranstvu. Fiat Chrysler automobile Srbija u buduće će voditi Jovica Jovanović. Njega je na tu poziciju imenovao Stellantis, pošto su prošle sedmice otkaze dali Vladan Lukić, direktor proizvodnje, i Nikola Jerotijević, direktor za ljudske resurse. Prelazimo na dnevnu štampu, gde su naslovi vrlo različiti. Na prvoj strani Politike ključan naslov: Sabor SPC priznao autokefalnost MPC. Istorijski događaj u Skoplju. Sveti Sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio je da prizna autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, objavio je juče u Skoplju patrijarh srpski Porfirije. Pored ovog naslova, poruka predsjednika Srbije iz Davosa: tajkuni neće moći da ucenjuju državu. To je drugi od četiri istaknuta naslova u Politici. Treći glasi: tri decenije od smrti 12 banjalučkih beba, jedan od najtragičnijih događaja tokom rata u Bosni i Hercegovini. A četvrti naslov: Kurtijev udar na srpsku politiku neutralnosti, Priština traži NATO baze zbog pritiska na Beograd, ocenjuje ovaj dnevni list. Blic u prvi plan izvlači Pančevački most, serija tragedija na oronulom Pančevcu, glavni naslov: ukleti most. U posljednjih nekoliko godina veliki broj stradalih, sa mosta padali automobili i kamioni, podsjeća Blic. I Blic, baš kao i Novosti, na naslovnoj strani prenose odluku Srpske pravoslavne crkve da prizna autokefalnost Ohridske arhijepiskopije, a u Blicu i naslov, to jest izjava Novaka Đokovića: Politika mi i dalje uzima bodove. Odnosi se na situaciju u Wimbledonu, gde će turnir biti odigran, ali bodovi osvojeni na njemu neće biti računati, tako da će Đoković izgubiti 2000 bodova koje je osvojio prošle godine kao pobednik, ali sve što bude uradio, ne samo on, nego svi teniseri na Wimbledonu, neće im se računati. Novosti kao centralni naslov donose sledeću temu: sramna odbrana NATO, zatrovali nam zemlju, pozvali se na imunitet. Tako su odgovorili na tužbu žrtava osiromašenog uranijuma obolelih posle agresije 1999. godine. Još jedan naslov privlači pažnju na prvoj strani novosti. Od 31. maja kafa mora biti kafa. Pripremljen je novi pravilnik o tome šta kafa sme, a šta ne sme da sadrži. Mi ćemo se baviti tom temom početkom naredne nedelje u jutarnjem programu. Novosti donose naslov Haška omča opet davi Beograd, a to je glavni naslov na prvoj strani dnevnog lista danas. Hag ponovo traži Šešelja i radikale. A na naslovnici danas je još jedna zanimljiva tema, konstraktina pesma na času biologije. Nastavnik Dejan Bošković poslužio se stihovima In corpore sano da snimi predavanje za đake i istakne značaj zdravih stilova života. On im je savjetovao redovan san, umerenu i raznovrsnu ishranu, kao i uzdržavanje od upotrebe duvana, alkohola, droga i energetskih pića. Tri minuta je do 7 sati, završavamo ovaj deo naše emisije i najavljujemo nove vesti u tačno 7.
Sedam je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se Svetski ekonomski forum u Davosu. Glavne teme su ekonomska kriza i rat u Ukrajini. U Davosu i predsjednik Aleksandar Vučić. Za danas je predviđen panel sa liderima Zapadnog Balkana. Vučić je juče imao više sastanaka sa zvaničnicima drugih zemalja i ekonomskim stručnjacima. Svi su zabrinuti zbog situacije u Ukrajini i gledaju kako da kupe što više hrane i uglja i pronađu rešenje za naftu i gas, izjavio je predsjednik Srbije. On je rekao da država od danas zamrzava cenu kompletnog šećera i da će do sutra intervenisati na tržištu. Naveo je da neće biti velikog poskupljenja struje, jer bi to izazvalo skok cena drugih proizvoda. U Davosu je generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg pozvao sve koji imaju ekonomsku saradnju sa Rusijom, ali i sa Kinom, da ljudske živote stave ispred profita i poručio da je od slobodne trgovine mnogo važnija sloboda. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je na razgovore s Rusijom kako bi se odblokirale isporuke pšenice. U Ukrajini je u toku ruska ofanziva na području Severodonjecka. Ruske snage preuzele su kontrolu na 3 grada u oblasti Donjecka. Rusija saopštava da je 5 stranih brodova blokiranih zbog opasnosti od mina. Posle nekoliko meseci napustilo luku Mariupolj. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poziva saveznike da isporuče više oružja i dodatno sankcionišu Moskvu. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da, uprkos sankcijama, Rusija ostaje otvorena za ekonomsku saradnju sa svim zemljama sveta. Dok Evropska unija ukida carine na uvoz robe iz Ukrajine na godinu dana, Sjedinjene Američke Države zatvaraju posljednji finansijski kanal preko kojeg Rusija vraća milijarde dolara dugovanja međunarodnim investitorima. U Mađarskoj je na snazi vanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Parlament je usvojio amandman na ustav kojim se sukob, rat ili humanitarna katastrofa u susednoj zemlji prepoznaju kao razlozi za takvu meru. Premijer Mađarske Viktor Orban u pismu predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu naveo je da na samitu lidera Evropske unije iduće sedmice ne bi trebalo da se raspravlja o novim sankcijama, koje uključujući embargo na rusku naftu. U pucnjavi u osnovnoj školi u Uvalde u Teksasu 18-godišnjak je ubio najmanje 19 učenika i 2 odrasle osobe. Policija je saopštila da je ubijeni napadač Salvador Ramos, učenik srednje škole u tom gradu, koji je pre masakra pucao i na svoju baku. Povređeno je više od 10 učenika i 2 policajca koji su prvi došli na lice mesta. Sud Evropske unije odlučio je da vrati poslanički imunitet trojici bivših visokih katalonskih zvaničnika koji su pobegli iz Španije u strahu od hapšenja zbog zalaganja za nezavisnost Katalonije. Među njima i bivši predsjednik te španske regije, Carlos Puigdemont. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 329 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 2 osobe. Testirano je oko 9140 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 211 pacijenata, od kojih je 9 na respiratorima. U drugom kolu Roland Garrosa u Parizu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Slovaka Aleksa Molčana. Meč počinje oko 14 časova i 30 minuta. Oko 12:30 Filip Krajinović se sastaje sa Hrvatom Bornom Gojom, a Olga Danilović će u 11 časova igrati sa Jill Teichmann iz Švajcarske. U finalu prve sezone fudbalske lige konferencije igraće Roma i Feyenoord. Utakmica u Tirani počinje u 21 sat. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano, veoma toplo i sparno. Popodne pljuskovi, moguće nepogode. Temperatura do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni. Vlažnost vazduha 75%, pritisak 995 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Dobro jutro, deca. Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Biberče i internet zvezde. Mi smo Zuma
i Gugulaj.
To se nam avatari naravno.
Mi zoomiramo
i guglamo. U današnjoj epizodi podcasta koji se bavi digitalnim svetom imamo posebnog gosta.
On je prava internet zvezda. Mali i običan lik iz predgrađa koji je preko noći postao slavan. Postao je poznat kao neko koji je uspeo da pobedi Ježdaju, a onda i svojim tutorijalima pomogli svima kojima je bila potrebna pomoć da učine isto.
Sa nama je... Biberče!
Biberče, šta kažeš na to što deca danas nose majice sa tvojim likom?
Sve ovo mi deluje nestvarno. Nisam se navikao na toliku pažnju.
Kad si bio mali, da li si znao da ćeš da budeš internet zvezda kad porasteš?
Kada sam bio mali, osjećao sam se kao da sam manji od makovog zrna.
Misliš od biberovog zrna?
Cijelo svoje detinjstvo sam bio dosta povučen. Dosta vremena sam provodio na internetu. Ali ja sam pratio druge ljude, gledao tutoriale, igrao video igre. Nisam ni sanjao da ću da budem sa druge strane. Dok sam prelazio nivoe video igre, naučio sam kako da budem hrabar i ne samo to. Poželeo sam to da podelim sa drugima. Malo po malo nastala je ideja da bih mogao da činim dobro delo na internetu. Od kako sam vratio princezi jabuke i pobedio Aždaju, više ništa nije kao pre.
Zuma i Gugulaj.
Reklamni blok.
Crvenkapa i hakovanje.
Carevo novo delo i avatar.
Ružno pače i emotikoni.
Zuma i Gugulaj.
Svaki srede.
Šta imaš da poručiš svojim fanovima i onima koji bi kao ti da se proslave na internetu?
Nemam nikakvu super moć. Bez ičije pomoći sam uspela da se izborim sa svojim problemima i da svoje slabosti pretvorim u vrline. Internet mi u tome pomogao.
Koja ti je najvažnija pouka koju si naučio i koju bi želeo da preneseš našim slušaocima?
Ko dobro čini, dobro mu se vraća.
Čuli ste šta ima Biberče da vam poruči? Sljedeće srede tu smo s novim temama o digitalnom svetu koju će vam ispričati naša nova gošća, uspavana lepotica!
Tekst Ana Ivanović.
Ovog jutra budili su vas
Damjan Viktor Ilić
i Tara Ljušković
iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente, sta passando a casa, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò.
farò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, no.
Sedam je sati i 14 minuta, temperature polako ali sigurno rastu u celoj zemlji. Danas će nam biti izuzetno toplo, čuli ste prognozu, do 30 pa i preko 30 će nam biti danas. A polako ali sigurno povećava se i broj vozila na beogradskim ulicama. Još uvek nema onih velikih gužvi i zadržavanja, još je sve protočno, ali već za 15 minuta siguran sam da će situacija biti mnogo drugačija, ali i o tome ćemo vas obaveštavati tokom ovog sata. A u ovom satu našeg jutarnjeg programa još nekoliko tema kojima ćemo se baviti. Uskoro ćemo čuti malo više o protivgradnoj zaštiti tokom ove sezone, a zatim ćemo oko pola osam upriličiti kao i svakog dana našu redovnu rubriku Pitanje jutra. Ovog jutra, kao što sam već najavio na samom početku emisije u pola sedam, zanima me da li ste već počeli da razmišljate o predstojećoj zimi i grejanju i da li ste možda razmišljali i o tome da promenite vid grejanja koji koristite trenutno, da li je to uopšte moguće tamo gde vi živite. Eto, to će nam biti tema za razgovor, pa vas molim da se polako pripremite. Za 15 minuta, ponavljam, pozvaćemo vas da nam se javite i da vi budete u glavnoj ulozi u našem jutarnjem programu. Za nekih pola sata čućemo se i sa dežurnim u upravi saobraćajne policije da nam prenesu najnovije informacije koje oni imaju, a kao i obično u ovom satu između 7 i 8 čućemo i brojne zanimljive sportske vesti, a ima ih danas dosta sa svih meridijana. Budite uz nas. U narednim minutima našeg jutarnjeg programa malo ćemo se pozabaviti protivgradnom zaštitom. To je tema aktuelna svake godine kada dođe proleće i kada nam zaprete prvi pljuskovi. Maj i jun su poznati kao meseci sa najviše padavina u našoj zemlji i kada najviše nepogoda zadesi naše krajeve, a od svega toga posebno strepe poljoprivrednici zbog useva prirodno, pa se zbog toga temom protivgradne mreže pozabavila koleginica Slađana Miletić iz Čačka.
Nestabilne vremenske prilike tokom proleća poslednjih godina uticale su da se poljoprivredni proizvođači u zaštiti od grada ne oslanjaju samo na protivgradnu odbranu. Zasadi se štite i protivgradnim mrežama, koje su pouzdaniji, ali skuplji vid zaštite. Milan Kićanović iz Zablaća bavi se i voćarstvom i povrtarstvom. Ovih dana postavlja protivgradne mreže u rasadniku kupusa, koje nemaju, kako kaže, samo funkciju zaštite od grada.
opredelio sam se za ovaj vid, ima to više stavki i zbog senčenja, i zbog provetravanja, i zbog lakšeg komuniciranja kroz sistem ovaj što postavljamo. Pogotovo ova godina je varedna, sve je poskupljalo, tako da ne smemo da prepustimo slučaju ništa.
Protivgradne mreže u čačanskom kraju najviše se postavljaju u zasadima jabuke, ali i borovnice. Poslednjih godina upravo i u rasadničkoj proizvodnji, koja zahteva značajna ulaganja, navodi između ostalog magistar Branko Tanasković, savetodavac za voćarstvo, poljoprivredne savetodavne i stručne službe iz Čačka.
Njihova najveća upotreba, da kažem, protivgradnih mreža uopšte celog sistema je upravo u velikom plasmanu i najznačajnijem plasmanu posljednjih godina koji se mogao osjetiti u zemlje Ruske federacije kao i zapadnoevropsko tržište. Jer upravo kupci na takvim područjima su zahtevali proizvode, odnosno plodove, pre svega kvalitetne, bez ikakvih oštećenja, koji su dugotrajni, mogu se dakle duže i čuvati, koji su zaštićeni i u takvim okolnostima, a opet sa druge strane vremenskih neprilika koji smo sve češće izloženi, sama protivgradna mreža se nameće kao jedna obaveza.
Nabavka protivgradnih mreža mera je zaštite koju značajno subvencionira i država. Interesovanje proizvođača za ovaj vid zaštite je smanjena, primećuje Miroslav Vučković iz čačanskog preduzeća Elestra. On duže od 15 godina proizvodi i postavlja plastenike i protivgradne mreže.
U odnosu na prethodne godine beležimo dosta manje interesovanje i na to utiče više faktora. Jedan od osnovnih faktora je pre svega niska otkupna cena strateških proizvoda kao što je na primjer jabuka u toku prošle godine, a veliki broj proizvođača i dalje ima problem oko plasmana prošlogodišnjeg roda. Dolazimo do toga da je razumljivo što su proizvođači oprezni i da investiraju samo ono što im je preko neophodno. I mi u branši nismo imuni na povećanje cena i kašnjenja rokova isporuke i mogu vam reći da je u odnosu na 2020. godinu cena kompletnih protivgradnih sistema negde otprilike 30% veća.
Protivgradne mreže više se postavljaju u ravničarskim krajevima na krupnijim zasadima. Poslednjih godina mrežama se štite i manje parcele, najviše zasadi maline u brdskim predelima.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Draga deco, Hajk i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja? Ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Sedam je sati i 29 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda na temperaturama u Srbiji koje se kreću između 10 i 20 stepeni. Vrlo je prijatno ovo jutro, međutim kakva će nam biti zima, da li ćemo tada moći reći da nam je u stanovima prijatno ili će nam možda biti prohladno. To još uvek ne možemo sa sigurnošću da kažemo, ali ono što možemo jeste da energetska kriza pogađa Evropu najviše od svih i samim tim i nas ovde u Srbiji. Zbog toga ćemo današnje pitanje jutra posvetiti ovoj temi.
Pitanje jutra.
A konkretno, voleo bih da čujem od vas da li i vi razmišljate o ovim temama i da li ste možda već počeli nešto konkretno tim povodom i da radite. Dobro su vam poznati naši brojevi telefona, ali naravno da ću ih ja ponoviti još jednom. Imamo četiri linije, a samo se poslednja cifra razlikuje, dakle ovako 011 655 337 i na kraju 0, 1, 2 ili 3. Pa izvolite, javljajte nam se, imamo sasvim dovoljno vremena na raspolaganju. Već imamo prvi poziv, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja se javljam tu iz Zemuna, blizu sam, nisam daleko.
E, dobro, kako se vi inače grejete i da li...
Na centralno grejanje kao svi mi ovde u Beogradu.
Pa dobro, većina, da. Mislite li da će biti redovno snabdevanje grejanjem tokom naredne zime? Kako vi to procenjujete?
A ja mislim, pošto im redovno plaćamo cele godine grejanje, da oni koji brinu o grejanju građana i naših stanova i tako dalje i koriste ove naše pare za to, da su mislili kako će grejati će ove godine, bez obzira kakva će biti zima. Treba nešto da rade na tome planu, a ne da dozvole da se uništi EPS kao što se uništio Ložeći Blato prošle godine i tako dalje.
Znači...
Ja se nadam da će biti grejanje kako treba i ne treba praviti paniku od toga i davati preveliki značaj. Naši su se grejali, ljudi seljaci znaju tačno da se u maju mesecu pripremaju drva i sve ostalo za grejanje, da se osuši, da bude sve kako treba.
To je tačno.
Mi smo vezani za gradske toplane, mi moramo čekati da to ovi naprave. Ali pošto ovi nisu stali da naprave lazu za 4 meseca, koja ništa ne radi, hvala Bogu, vidi se to iz ovoga, Ja se nadam da će se naći neko pametan i da će konačno srediti to grejanje. Mi imamo dovoljno energije da možemo da se grejemo. Rasipamo energiju iz termalnih izvora.
Dovoljno
da greju ovo našu malu Srbiju.
To je posebna tema. To je baš posebna tema.
To je odlična tema.
Da.
Zato se nam odlazi voda, temperature preko 500-600 stepeni u nebo.
Mm-hmm. Hvala vam što ste nam se javili. Hajde da ostavimo vremena i za druge slušaoce, ali ste pomenuli vrlo zanimljivu oblast, a to su geotermalne vode i njihova potpuna neiskorišćenost ovde kod nas u Srbiji, pogotovo koliko sam ja upoznat u Mačvi i još nekim delovima naše zemlje. No, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz saobraćaja zovete, čujem. Nadam se da vozite bezbedno.
Da.
Dobro. Šta vi očekujete od predstojeće zime i da li možda planirate da se prebacite na neki drugi vid grejanja, ako uopšte možete to da izvedete?
Teško je da se to uradi.
Aha.
Pošto već se uloženo u sistem grejanja na pelet.
Aha.
Ali sam ja pelet kupio, tako da nije neka velika oscilacija u ceni. Bila je možda, ja sam to neki 60-70 eura poskupljenja prošao.
Dobro.
Tako da smatram, mislim, da svakako skuplje nego što je trebalo, ali nema to veze, mislim.
Mm-hmm.
Ali, pošto sam i u privredi, onda gledamo šta se dešava sa strujom, recimo, struje sada na benzin 269. Nama kojima ističu ugovori država, do duše sad radi neku subvenciju, struje električne energije prema privredi. I troši ogromne pare da bi tu cenu držala relativno nisko, da bi privreda funkcionisala. U meni bolje da to što te pare što drže, bolje da te par usmere na sunčanu energiju i da subvencionišu brzo postavljanje kolektora i sistema uvlačenja energije od sunca, čime bismo sigurno u prvoj i drugoj smeni svi mogli da smanjimo potrošnju električne energije za jedno 40-50%.
Deluje mi da se razumete u temu, pa ću vas ja kao prilični laik pitati, može li, na primjer, jedna stambena zgrada da koliko može da se greje?
Može, 6 kilovata, pa otprilike neka procena da je da između 3 i 5 kilovata je potrebno za jednu porodicu.
Dobro.
Tim što to se smatra da to nije stalna potrošnja, to nije nešto što bi se trošilo 24 sata.
Tako
to su neki
da.
Udari i kada tako su nekim određenim uređajima koje su relativno stalno uključeni. Znači u tom slučaju jedna stambena zgrada sa lepo raspoređenim kolektorima bi svakako mogla da povuče dobar deo električne energije koja je potreba za neke određene stvari.
Hvala vam mnogo na javljanju i na ovome što ste nam preneli i malkice nas obrazovali, barem mene, ne znam kako druge, a da čujemo šta će nam reći slušalac broj 3. Dobro jutro.
Halo.
Čujemo vas, izvolite.
Htio sam da prokomentarišem vašu temu.
Aha, kažite, jel vi razmišljate o grejanju na zimu?
Naravno da razmišljam. Čim se završi jedna grejna sezona, kao što to plane, kaže odmah, prevečenje pripreme za sledeću grejnu sezonu.
Kako se vi grejete?
Ja se grejem na struju i verujte, ove godine i ovi godine isplativo, znači grejem se na po potrebi, koliko uključim, pošto radimo dosta dugo, znači ujutru ili uveče kad treba ili kad se dođe, tačno pravimo ovoliko grejanje koliko nam treba i nije, iskreno vam kažem, skupo, najčistije, najpedantnije. Mogu da kažem da su ovi drugi koji su prelazili i na pelet, i na ugalj, i na drva, ovo godinom se svi žale. Jedino ostalo ovo grejanje centralno koje nije poskupilo, međutim, garantovano će ove godine poskupiti, tako da struja ove godine po meni bila najisplativija, neracionalnija, ko ume da raspolaže, ja sam se tako grejao i bilo mi je super, idealno.
Odlično, želim vam da vam tako bude i ove zime, a i svih narednih.
Da, bih htio da kažem jednu stvar, da li može da uvrstite tamo temu, recimo kod vas videlo bi mi se da prokomentarišu ljudi, šta je bilo sa ovim zakonom o poreklu imovina i preko 150.000 koji imaju godišnje primanje, već dugo nigde ništa nema, to je jako zanimljivo i...
Da, u pravu ste potpuno, nigde ništa o tome, hvala vam na predlogu, razmotrit ćemo ga, možda možda već naredne nedelje bude neka tema tog tipa.
Hvala vam, sve najbolje, pozdrav.
Takođe, takođe, idemo dalje sa uključenjima. Vrlo je zanimljivo jutros. Nadam se da će tako biti i dalje. Dobro jutro. Čujemo da je neko na vezi, ali izgleda ne možemo da uspostavimo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa čekam već 15 minuta.
Pa nemoguće, počeli smo u 7.30, sad je 7.37, znači najviše 7 minuta čekate. Kako se grejete i šta očekujete od predstojeće zime?
Pa kad kako. Nekad u Srbiji, nekad u van zemlje, mislim, isto je individualno, ali izgleda da ćemo morati da ponovo unosimo smederevce u kuću. Znači, najstabilnija i najrealnija.
Halo, da li se čujemo?
Najrealnije grejanje je sa drvima sad, koji su izbacili furune.
Da, jel vi imate uslova u stanu svom da uvedete grejanje na drva?
A imam na jednom mjestu, što su ovi sa nadgradnjama, odnosno nadrušavinjima, zapušili celu vertikalnu.
Da, to je problem. Dobro, hvala vam.
Ima različitih izvora energije. Ima i top vode iz bojlera, ali to treba, to je velika instalacija. Ima mnogo čega.
Da, dobro, hvala vam što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima kako bismo čuli što više iskustava, a možda i predloga za nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja sam iz Niša, ali trenutno sam na autoputu.
A, dobro. Jel nije gužva, molim vas, i da li vozite bezbedno, samo nemojte da...
Vozim bezbedno,
dobro.
Nije gusnije.
Kako se grejete i šta očekujete od predstojeće sezone?
Ja se grejem na pelet, pre toga se greje na ugalj i na drva. Imam i kotao na struju, međutim pelet je mnogo poskupeo. Nabavio sam za ovu godinu, ali je pelet 30 eura. Ovaj gledalac, slušalac što je pričao za panele, to jeste dobro, međutim, za 6 kW, znate koliko treba panela, koliko treba za jednu celu zgradu površina da bi se postavili paneli, znači nema uslova to za zgradu, to bi trebala jedna njiva za jednu zgradu.
Aha.
Za 6 kW treba 17 panela da se postavi, a to je mnogo.
Da.
Znači nema uslova za to.
Mm-hmm. Dobro, hvala vam na javljanju. Eto, ovo sa panelima se pokazalo kao zanimljiva tema. Moguće je da ćemo se i time pozabaviti u našem jutarnjem programu u narednim danima i nedeljama. A da čujemo ko nam je šesti po redu ovog jutra. Dobro jutro. Halo. Izgleda neko nije imao strpljenja ili se možda veza prekinula i to se dešava. 011-655-337 i na kraju 012 ili 3. To su brojevi koje možete okrenuti kako biste stupili sa nama u kontakt. Dobro jutro, želim.
Dobro jutro.
Kako ste?
Hvala na pitanju, vi?
Evo, ja dobro i radno.
I radno, dobro.
Kako planirate da se grejete na zimu?
Mišo, ti si,
jel? Jeste, ja sam.
Evo, od Kikinde do Novog Sada, znaš li koliko ima kilometara?
Od
1,80.
Dobro.
Ja sam Piroćanac.
Dobro.
Imam si Staru planinu. E, sad je država uzela Staru planinu kao kopovnik i ove zaštita. Ja se nemam sa ti brigu. Imam se bukve, imam se ovoga, imam se peglanu kobasicu, jagnje, svega imam, razumeš? Ja sam u ruralnom delu, a vi ste urbanom i meni je vas žao, razumeš?
Pa mi smo prilično nadrljali, mi ne možemo da se prešaltamo, na primjer, na drva, ako baš tako poželimo, nije to
pa
tako jednostavno.
Pa dobro, može, ali,
na primjer,
slušaj vas redove, ja ste, imam si godine i godine redovno što slušam, pozdravljam vas, svi ste dobri, kako Bog zapoveda, ali šta ćemo, ne možemo, ona ima četvoro, petoro dece, kako će, šta će, nema patike, nema ovo, treba da zagreje, kako bre?
E pa to je pitanje koje ja postavljam svima vama ovog jutra. Drago mi je da vi nemate te brige pred predstojeću zimu i da ima dovoljno drva na Staroj planini. Pričat ćemo za nešto više od pola sata i sa našim gostom iz Srbija šuma, između ostalog i o pošumljavanju i o tome koliko vodimo računa o tome i o drvetu koje nam je važna sirovina, između ostalog i za grejanje. A da čujemo šta će nam reći slušalac broj 7. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz Beograda.
Da, iz Beograda.
Da, evo, se... samo što nisam otvorio radnju još malo, tako da uključio sam se u program.
Kako se grejete i planirate li da nešto menjate ove sezone ili ne?
Pa ne, ne planiramo ništa. Nadam se što se onako da teče kako treba. Samo bi trebalo da se da predložiti, geotermalne izvore treba iskoristiti.
Da.
I da se razmišlja polako još nekoj elektrani. Ne, ja ne vidim drugi način uopšte.
Da, geotermalni izvori, evo još jednom pomenuti u našem jutarnjem programu, hvala.
To
na...
je potpuno neiskorišćeno, da, jest, ništa.
Jeste, je jeste,
to.
Jeste.
Pozdrav, hvala puno.
Hvala na javljanju i na ideji za temu u našem jutarnjem programu. Idemo dalje, dobro jutro. Halo, čujemo se, to jest mi čujemo vas, a da li vi čujete nas? Ne baš izgleda. Idemo, čini mi se da imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo?
U programu ste, čujemo vas.
Dobro jutro, Dušan kraj telefona.
Dušane, kako se grejete?
Pa grejem se trenutno, ove zime sam se prebacio na čvrsto gorivo, na ugalj drva. Inače se greo godinama na pelet, međutim pelet je katastrofa.
Katastrofa u kom smislu, zbog cene ili zbog nečeg?
Zbog cene, a i zbog kvaliteta, mogu vam reći.
Aha, aha.
Mogu vam reći da se sve pokvarilo kad pre 5 godina kad sam uveo, bio je 155-160 eura tona. Međutim, sad ide za 42.000 tona.
Mm-hmm.
A kvalitet nije ni blizu onoga što je bio.
A koliko je potrebno za jednu zimu vama, na primjer?
Pa,
bilo?
Ja, na primjer, gledam 160 kvadrata, meni je potrebno 5 tona, 4,5 do 5 tona, onako, pošto imam dobru izolaciju,
da,
ali
da,
ovaj,
da.
Pa, vidite.
Znači, sad ugalj i drva, jel da?
Pa, ugalj i drva, međutim, i to je otišlo gore, vidit ćemo sad. Sada. Nabavit ćemo i peleta, ali ovo je sada već katastrofa. Baš me interesuje, već čuo sam gosta iz Srbija šuma.
Da, budite, budite uz nas.
U čega su ovi proizvođači digli toliko cene, to nam nije jasno.
Pitaćemo ga to, mada koliko sam ja shvatio na to, Srbije šume uopšte ne mogu da utiču.
Da,
njihovo je da obezbede
baš
sirovine, da, a onda dalje ovi proizvođači odlučuju o cenama.
Da,
no,
to je, eto.
Dotaći ćemo,
da,
se,
radimo,
dotaći ćemo se i te teme. Hvala vam na javljanju. Bilo je vrlo zanimljivo čuti, prijatno, bilo je vrlo zanimljivo čuti sva ova mišljenja u prethodnih 15-ak, eto, skoro pa tačno 15 minuta. Hvala vam i na predlozima koje ste nam dali. Ozbiljno ćemo ih razmotriti, kao i uvek u ostalom. A sada pravimo jednu muzičku pauzu. Na beogradskim ulicama gužva je mnogo veća nego pre pola sata kada smo poslednji put preveravali situaciju, ali pre nego što vam kažem kako je trenutno u glavnom gradu, idemo do uprave saobraćajne policije, odakle nam se uključuje ovog jutra Zorica Jovanović. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 117 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 22 lica povređena, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da se na ulicama i putevima u Republici Srbiji očekuje povećani broj biciklista i motociklista, na koje bi trebalo dodatno obratiti pažnju. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve, a posebno je važno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama, a mi ćemo njima dodati i, kao što sam najavio, pregled situacije na beogradskim ulicama. Najveća je gužva trenutno na mostu Gazela i to pre svega u smeru ka centru grada, mada, boga mi, dosta je velika gužva i u ovom suprotnom, dakle, kako god okrenete, gužva na Gazeli. Na Brankovom mostu nema nekih zadržavanja i zaustavljanja, sve teče sasvim ok. Na autokomandi trenutno deluje da je prohodno i da nema mnogo čekanja, ali svakako ima više automobila nego pre pola sata. Treba očekivati gužve sve negde do pola devet, to je otprilike neko pravilo. Na autoputu kroz Beograd veći je broj vozila u smeru ka Šidu i to je negde uobičajeno, tako da svi koji se kreću gradskim ulicama svakog jutra znaju vrlo dobro ove informacije.
Na bolju minus je, a unutra
zanimljivo je na sportskim terenima širom sveta, dosta informacija stiže, pa predlažem da čujemo pregled koji je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Od sedmora naših predstavnika, samo Dušan Lajević nije uspio da se plasira u drugo kolo Roland Garrosa. Na drugom Grand Slam turniru sezone uspješni na startu juče su bili Laslo Đera i Aleksandra Krunić. Đera je ubedljivo i lako za nešto više od 2 sata, 3 puta sa 6-4 pobedio Litvanca Richarda Berankisa, dok je Krunićeva bila bolja od Ruskinje Kamile Rahimove sa 6-4-6-3. U drugoj rundi protivnik Lasla Đera je drugi nosilac Rus Daniil Medvedev, dok će Krunićeva također sutra igrati sa još jednom Ruskinjom Veronikom Kudremetovom, 29. nosiocem. Danas u drugom kolu u programu 11 časova otvaraju Olga Danilović i Švajcarkinja Jill Teichmann, trenutno 24. igračica sveta. Filip Krajinović igra sa Hrvatom Bornom Gojom, koji se nalazi na 223. mesto rang liste. Taj meč trebalo bi da počne oko 12 časova i 30 minuta. Novak Đoković prvi put u karijeri igraće protiv doskorašnjeg trenera Marijana Vajde, koji sada vodi Slovaka Aleksa Molčana. Duel Đoković-Molčan neće početi pre 14 časova i 30 minuta. Miomir Kecmanović, 28. nosilac, za rivala ima Kazahstanca Aleksandera Bublika, koji se nalazi na 42. mjesto ATP liste. Susret Kecmanović-Bublik na programu je sutra. Posle poraza od Kaspera Rudasa 3-1 od aktivnog igranja tenisa, zvanično se juče oprostio Francuz Jean-Wilfred Tsonga. Pamtit ćemo ga najviše po tome što je bio posljednji rival Novaku Đokoviću kada je najbolji igrač sveta osvojio prvi Grand Slam u karijeri u Australiji. Bilo je to pre nešto više od 13 godina. Rukovodstvo najjače košarkaške lige na svetu ponudilo je Euroligi i FIBA da reše sukob koji traje već dugo i kao rješenje predlaže elitno evropsko takmičenje sa 24 tima, dok bi se Eurokup i Liga šampiona spojili i došli pod okrilje FIBA. Iz drugog pojačini takmičenja šest klubova prolazilo bi u Euroligu, što bi dodatno pojačalo značaj, s tim da bi domaći šampionati ponovo bili važni jer bi donosili prohodnost u Eurokup. Među imenima koja se pominju za naslednika direktora Eurolige Đordi Bartomeua i proslavljeni srpski košarkaš Dejan Bodiroga. Da li će Srbija imati dva predstavnika u Euroligi već sledeće sezone, znaće se posle današnjeg sastanka deoničara najkvalitetnijeg evropskog klubskog takmičenja.
A Srbija ima jednog košarkaša među petoricom najboljih u NBA ligi, očekivano to je Nikola Jokić. U najboljoj petorci našao se još i Slovenac Luka Dončić, Grk Janis Adetokumbo, kao i dvojica Amerikanaca, Devin Booker i Jason Tatum. Jürgen Klopp izabran je za najboljeg menadžera u Premier ligi. Ima još mnogo informacija, ali nažalost nema vremena. Preporučujem vam da posetite sajt rts.rs/sport.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svetski lideri i ekonomski stručnjaci i danas u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu razgovaraju o ekonomskoj krizi i ratu u Ukrajini. U Davosu je i predsjednik Aleksandar Vučić, koji će učestvovati na panelu o Zapadnom Balkanu. Vučić je izjavio da su svi zabrinuti zbog situacije u Ukrajini i gledaju kako da kupe što više hrane i pronađu rešenje za ugalj, naftu i gas. On je rekao da država od danas zamrzava cenu kompletnog šećera, a sutra će intervenisati na tržištu. Naveo je da neće biti velikog poskupljenja struje, jer bi to izazvalo skok cena drugih proizvoda. U Ukrajini se najžešće borbe vode u Donbasu. U toku je ruska ofanziva u Luganskoj oblasti. Pet stranih brodova napustilo je luku Mariupolj posle deminiranja tog područja. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da otvara humanitarni i pomorski koridor u Crnom moru za isplovljavanje svih zarobljenih stranih brodova iz nekoliko ukrajinskih luka. Dok Evropska unija ukida carine na uvoz robe iz Ukrajine na godinu dana, Sjedinjene Američke Države zatvaraju posljednji finansijski kanal preko kojeg Rusija vraća milijarde dolara dugovanja međunarodnim investitorima. U Mađarskoj je na snazi vanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Parlament je usvojio amandman na ustav kojim se sukob, rat ili humanitarna katastrofa u susednoj zemlji prepoznaju kao razlozi za takvu meru. U pucnjevi u osnovnoj školi u Uvalde u Teksasu, 18-godišnjak je ubio najmanje 19 učenika i dve odrasle osobe. Policija je saopštila da je ubijeni napadač Salvador Ramos, učenik srednje škole u tom gradu, koji je pre masakra pucao i na svoju baku. Povređeno je više od 10 učenika i dva policajca, koji su prvi došli na lice mesta. Sud Evropske unije odlučio je da vrati poslanički imunitet trojici bivših visokih katalonskih zvaničnika, koji su pobegli iz Španije u strahu od hapšenja zbog zalaganja za nezavisnost Katalonije. Među njima i bivši predsjednik te španske regije Carlos Puigdemont. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. Epidemiolozi ne očekuju pogoršanje situacije tokom leta, ali kažu da je oprez neophodan, jer virus korone i dalje cirkuliše, iako se značajno manjim zaraznim potencijalom. U Novom Sadu će 400 muzičara, dva simfonijska orkestra, dva hora, dečiji hor i priznati solisti, sopran Marija Jelić, tenor Aleksandar Tolimir i bariton Vasa Stajkić, izvesti operu Carmina Burana Karla Orfa. Spektakl na platovu ispred Srpskog narodnog pozorišta počinje u 20 časova. Carmina Burana biće izvedena i 28. maja na Trgu Republike u Beogradu. Koncert heavy metal benda Iron Maiden održan je sinoć u Beogradu pred 15.000 posetilaca u areni. Turneju su započeli još 2018. godine, ali su zbog pandemije mnogi nastupi bili odloženi. Posle Beograda čuveni britanski bend će do kraja godine nastupiti u još 5 evropskih gradova. U drugom kolu Roland Garrosa u Parizu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Slovaka Aleksa Molčana. Meč počinje oko 14 časova i 30 minuta. Oko 12:30 Filip Krajinović se sastaje sa Hrvatom Bornom Gojom, a Olga Danilović će u 11 časova igrati sa Jill Teichmann iz Švajcarske. U finalu prve sezone fudbalske lige konferencije igraće Roma i Feyenoord. Utakmica u Tirani počinje u 21 sat. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano, veoma toplo i stvarno. Popodne pljuskovi, moguće nepogode. Temperatura do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 71%, pritisak 996 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović. srpski na srpskom.
Prošle nedelje na ručku kod mojih saznao sam strašnu istinu da domaće zadatke moje dece rade moji roditelji. I još mi kažu da se ne ljutim zato jer su sve organizovali u skladu sa najnovim istraživanjima u svetu po kojima domaće zadatke treba ukinuti. Pa da se ne bi s tim naglo suočili kad se domaći bude ukidao u našim školama, dogovorili su se sa babom i dedom da odaberu svoje dane za njihove domaće zadatke. Tako reći, učinili im da se previše ne opterete. Još su ih ubedili i da im tako vežbaju vijuge, odlažu staračku demenciju i omogućavaju im uvid u savremena dostignuća u prirodnim i društvenim naukama. Pitam ih, otkad to traje? Kažu, pa od prvog razreda. Pa zlikovci mali, kakva su to nova naučna dostignuća u azbuci i tablici množenja? A ja kao imam nazadna shvatanja zato, jer se oni zapravo bave obrazovanjem odraslih, a usput su i štedljivi, pošto džeparci ne plaćaju da im to rade nepoznate osobe, što je opšti trend. I zapretili mi da ću postati saučesnik u diskriminaciji starih, ako im ukinem tu naučnu saradnju koju izbližava sa babom i dedom. Zato, jer bi oni bili jedini u njihovom razredu kojima babe i dede ne rade domaće zadatke.
Srpski na srpskom. Pogrešno je reći zato jer su sve organizovali, zato jer se bave obrazovanjem, zato jer bi onda bili jedini. Prilog zato je višak, koji je upotrebljen uz uzročni veznik jer, iskaz čini pleonastičnim. Jer ima isto značenje kao i spojevi veznika zato što, stoga što, zbog toga što, pa treba koristiti ili samo jer ili zato što. Nepotrebno je reći i opšti trend, što se često sreće u javnom govoru, jer ako je nešto u trendu, onda je i opšte prihvaćeno. Imenica zadaci često zadaje muke pri promeni, a nekad i pri akcentovanju. Ovoga puta nismo čuli ni jedan njen pogrešan oblik, ali je toliko puta pomenuta da bi trebalo reći kako je u genitivu množine jedino ispravan akcenat ove imenice zadataka, sa kratko uzlaznim akcentom na prvom slogu i dužinama na svakom sledećem. Treba obratiti pažnju i na oblike množine ove imenice u kojima se gubi suglasnik t ispred glasa c, koji je slivenica glasova t i s, pa od zadatci ili zadatcima dobijamo ispravni oblik zadaci, to jest zadacima.
Više ne pitam decu šta imate za domaći, nego moje roditelje. Ali kako se obelodanila ova njihova saradnja na naučnim osnovama i njih je prošla volja za rešavanjem zadataka i pisanjem sastava iz srpskog. Smučile su im se i prezentacije iz geografije i uopšte spopala ih je do sada čim su uhvaćeni da varaju. Dakle, domaći zadaci su se preselili u moju kuću gde je oduvek i trebalo da budu, a nadgledanje da budu uređeni preuzeo sam ja. A pošto nisam neki pedagog i metodičar, obratio sam se gospodinu Guglu za savjet koji kaže: eliminišete reč domaći iz svog rečnika, ta reč frustrira decu. Umjesto nje koristite reč učenje. Pustite im muziku, obezbedite im radni prostor, budite im uzor, isključite TV, ne dajte im da rade noću, stvorite prijatnu atmosferu u kući i ako ne umeju nešto da reše, pomozite im. Aktivno se uključite u njihove probleme i prevaziđite pedocentričnog roditelja u sebi, naučite ih da su korisne neprijatnosti poput učenja deo života i učinite nešto korisno i za sebe. Napišite im domaći.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. daj mi freelance bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Je sati i 13 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji naravno nastavile su da rastu i u prethodnom satu i sada su u otprilike polovini mesta već iznad 20, a u onoj drugoj polovini su blizu 20, uglavnom u opsegu između 17 i 23 stepena. Valjevo je trenutno najtoplije sa pomenuta 23. U većim gradovima temperature su sledeće: u Beogradu i Kragujevcu 21, u Nišu i Novom Sadu 20, u Kruševcu 17. Danas će najviša dnevna temperatura biti i do 31, s tim što se popodne mogu ili predveče, uveče kasnije mogu očekivati i pljuskovi, pa se pripremite i za tu situaciju.
Gost jutra.
Već sam najavio u par navrata da će nam gost biti iz javnog preduzeća Srbija šume i evo ga u studiju Zvonko Baković, koji je zadužen za planiranje i analizu, ako se ne dobro shvatio, u ovom preduzeću. Zvonko, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Pričali smo, baš slušaoci i ja, pre jedno 45 minuta, počeli smo od pola osam, pa pričali sve do 15 do 8 o grejanju i nekolicina njih se greje na pelet. Jedan je čak postavio pitanje vezano za cenu peleta. Ja sam mu rekao da Srbije šume ne mogu da utiču na cene, da je vaše samo da obezbedite sirovinu, ali hajde da, eto, molim vas na početku, samo to kratko razjasnimo, da ljudima objasnimo kako se formira to.
Pa ako mi dozvolite, pre nego što dam odgovor na vaših nekoliko pitanja, pre svega da istaknem da razumemo zabrinutost naroda za ovu grejnu sezonu i potrebu da se što je moguće pre obezbedi drvo za one ljude koji će se grejati, naravno, na drvo, ali želim da umirim građane Srbije i da kažem da su naše šume u jako dobrem stanju, da na nivou Srbije imamo više od 400 miliona kubika drveta, da javno preduzeće Srbija šume gazduje na oko 900.000 hektara šumama i šumskim zemljištem, od toga je pod šumama negde oko 775.000 hektara i da u okviru javnog preduzeća Srbija šume ima preko 134 miliona kubika drveta, da su naše šume uređene, da je naše preduzeće Srbija šume išlo unapred, a ne u korak sa vremenom, i mi smo proizvodnju za 2022. godinu pripremili još 2021. godine na terenu i nakon toga obezbedili svu potrebnu plansku dokumentaciju da se 1.785.432 kubika, da budem potpuno precizan, u bruto drnoj zapremini pripremi i ponudi ovoj zemlji, stanovništvu, privredi Srbije za realizaciju u 2022. godini.
Je li to dovoljno prema prethodnim godina, prema potrebama iz prethodnih godina?
To je dobro pitanje. To je dobro pitanje i apelujem, znači, da se ne širi panika.
Aha.
To je količina koja je rekordna u zadnjih 20 godina. Kad kažem rekordna, da narod ne pomisli, vaši slušaoci, da mi sada idemo na uštrb šume. Znači, osnovni zakon koga mi poštujemo je zakon prirode i princip koga se preduzeće, javno preduzeće Srbija šume pridržava, je princip održivog gazdovanja. On nam je uvijek u fokusu na jednoj strani, a na drugoj strani da se zadovolje potrebe privrede i lokalnog stanovništva za drvnu sirovinu, a ispred svega toga da se unapredi ekologija, znači da se osiguraju ekološke funkcije šuma i na drugoj strani socijalne funkcije šuma. I u toj komponenti mi itekako vodimo računa. Znači, zasigurno drvne zapremine ima dovoljno, drveta će biti, narod nema potrebe da brine.
E, dobro, pošto ste nas tako umirili, hajde sada samo vas kratko molim da objasnite slušaocima vezano za tu cenu peleta, kako se ona formira i imate li vi tu uopšte bilo kakvog uticaja? Mislim na Srbija šume, ne na vas lično, da.
Cena, sam pojam cene je jako kompleksan termin i on je pre svega, to je pitanje više za ekonomiste, a kako se dolazi do cene peleta, to je pre svega pitanje za peletare. Ono što javno preduzeće Srbija šume ističe i ono što je činjenica, je da smo mi za sve fabrike, znači za sva privredna preduzeća koja se bave proizvodnjom peleta, više od njih 36, obezbedili potrebne količine drvne sirovine za proizvodnju peleta. Samo ću podsjetiti vaše slušalce da smo mi samo pre 7-8 godina imali ukupno 16 sadbevača peleta, sada ih je više od 36. Znači, kolika je ekspanzija, znači, proizvodnika tih kapaciteta koji se otvaraju za proizvodnju peleta u Srbiji, u svakom slučaju to je dobra okolnost. Znači, drvne sirovine će biti. Za jednu tonu peleta ekvivalent su 2 kubna metra drveta. Ono što želim da istaknem, da javno preduzeće Srbija šume od 2013. godine, zaključno sa današnjim danom, je uvećalo cenu drvnih sortimenata za 5%. Znači, nama je cena bila za jedan prostorni metar ogrevnog drveta u prvoj klasi 3.967 dinara, sada je cena 4.165 dinara ili 35 eura. I iz ove matematike vrlo je jednostavno izračunati, znači, da je za proizvodnju jedne tone peleta okvirno potrebno 2 kubika drveta, odnosno potrebno je oko 70 eura. Sve ostalo je nešto što se zove cena peleta, koja je vrlo kompleksna i koju sračunavaju proizvođači peleta. Ono što mi svakako činimo kao preduzeće je da razgovaramo pre svega sa vlasnikom, kao dobri domaćini, naš vlasnik je država Srbija, jesu šume dobro od opšteg interesa. Razgovaramo sa proizvođačima peleta svakako, osluškujemo javnost i u svakom slučaju nema razloga za brigu, a nikako nema razloga za paniku.
Dakle, drva za ogrev će biti više nego dovoljno, to možemo da poručimo.
Zasigurno, to je poruka, da. Zasigurno broj 1.
Pomenuli ste jednu važnu stvar, a to je da se vi brinete o održivosti poslovanja i šuma, koje su nam itekako važne. Čak čujemo da bi trebalo da imamo pošumljen još veći deo naše teritorije nego što je sada. Bitno je to, koliko sam ja shvatio, obnavljanje, ili kako neki kažu, zanavljanje šuma. Tako su mi bar neki šumari pričali, da je to izuzetno važna stvar. Kako to izgleda? Objasnite nam koja se drva seku, kada, ko to procenjuje na osnovu čega.
Hvala vam, mnogo ste pitanja postavili. Jesam, i zaista, evo, pokušat ću redom. Javno preduzeće Srbija šume gazduje na principima održivog gazdovanja šumama, a to podrazumeva sledeće. Znači, da upravljamo i koristimo šume i šumsko zemljište na takav način da u prvom, znači nekom momentu, očuvamo biodiverzitet, a da produktivnost, obnavljanje, zatim vitalnost i potencijal budu na nivou da se zadovolje pre svega ekološke, zatim socijalne i ekonomske potrebe današnjih generacija, ali i budućih. To je veoma važno, kako na nekom lokalnom nivou, znači na nekom mikrosredini, tako i na nacionalnom nivou, a da se pritom ne ugrozi, znači, funkcionisanje drugih ekosistema. Znači, to je veoma kompleksno pitanje. Što se tiče, a mi to svakako kroz naše planove, kroz planiranje gazdovanja šumama blisko prirodi, osiguravam i ističem da su sve državne šume u Srbiji uređene i imaju svoja planska dokumenta, što je veoma važno. Što se tiče nivoa šumovitosti, on je trenutno po podacima negde oko 29,1% po nacionalnoj inventuri. Po nacrtu prostornog plana Republike Srbije 2021-2035. godina, on je negde 30,9%. Trenutno se radi nacionalna inventura šuma. Prema nekim preliminarnim podacima, taj nivo šumovitosti je značajno veći. Znači, mi u svakom slučaju, kao javno preduzeće, održivim gazdovanjem, uvećavamo sve opšte korisne funkcije šuma, kao i površinu pod šumama. Ja ću samo da istaknem da smo mi samo pre 30 godina imali drvnu zapremnu po jedinici površine negde oko malo preko 100 kubika po hektaru, a trenutno javno preduzeće ima drvnu zapremnu 173,5 metara kubnih po hektaru. To je zaista
jedan značajno uvećanje,
jedan značajan rezultat i potencijal za sadašnje, ali i za buduće generacije.
Drago mi je da to čujem. Pomenuli ste jednu zanimljivu stvar koja mi je ostala u svesti, a to je socijalna funkcija šuma. Šta pod tim podrazumeva?
Javno preduzeće Srbija šume posjeduje FSC sertifikat i između ostaloga uspješno više od 15 godina održava, i u tom FSC sertifikatu, koji je inače dobrovoljan proces, nas niko nije terao na to, znači mi smo jednostavno želeli da obezbedimo FSC sertifikat i da na taj način dodatno sami sebe na neki način kontrolišemo. Tamo, između ostalog, u nekom delu kaže u okviru tog FSC sertifikata da se šumama mora gazdovati na takav način da se osiguraju ekološke funkcije, znači socijalne funkcije i ekonomske, a da se pritom, znači, ne ugrozi šumski ekosistem i da se zadovolje i sadašnje i buduće generacije. Mi to svakako činimo, ta socijalna funkcija je svakako bitna, upravo ovo o čemu smo malo prepričali, znači da na jednoj strani zadovoljimo privredu, a na drugoj strani da obezbedimo sirovinu za lokalno stanovništvo i da na taj način utičemo da standard stanovnika ne bude, što se kaže, dodatno na neki način pogoršan zbog neke previsoke cene sirovine, zato što su šume po ustavu ove zemlje dobro od opšteg interesa i mi svi podjednako imamo pravo na te šume i na funkcije koje one daju, S tim što je naš šumara, za naš šumara je svakako odgovornost mnogo veća i mi smo zaduženi od strane države da brinemo da njihovo stanje bude još bolje.
Možda bi neko kada čuje socijalna funkcija šuma pomislio na ona roštiljanja.
Pa između ostalog, to spada i to, između ostalog.
Jeste, e sad,
tu
dolazimo do važne teme, a to je i loženje vatre i opasnost od šumskih požara. Znamo da ih ima, nažalost, sve više i da uništavaju velike površine. Šta tu možemo da poručimo slušalcima?
Pa pre svega želim da poručim narodu da što je moguće više u skladu sa obavezama i vremenom u kome živi, provodi vreme u prirodi. Medicina nas uči da je potrebno minimum 3 puta nedeljno po 40 minuta i onda ćemo biti pre svega mentalno mnogo zdravi, a i fizička kondicija će nam biti bolja.
Nisu Japanci, izvinite što prekidam, džabe izmislili lečenje šumom.
Bravo.
Nisu izmislili, nego to primenjuju i tekako.
To je zaista jedna divna tema, ali možda drugi nam je potrebna jedna cela emisija za tu temu. Ono što svakako je veoma važno, idu lepi dani posle duge zime, da ljudi kada borave u šumi ne lože vatru u šumi ili da je lože 200 metara od šume, tako je bar zakon definisao, a ako je lože u šumi, da je lože na mestima gde je to propisano i gde je to dozvoljeno. Nakon završetka boravka u prirodi, ako je to recimo bio u pitanju piknik, da obavezno za sobom izgase vatru, da pokupe smeće i stave u svoj automobil i vrate ga na mesta gde se ono odlaže. Također veoma važno je da se ne bacaju opušci i zapaljive materije u blizini šume i u samoj šumi. Veoma bitno je u ovom periodu da se ne pali korov i da se biljni i drugi materijal koji se stvara na poljoprivrednim parcelama, voćnjacima i površinama koje su blizu šume ne spaljuje, jer to često ume da bude fatalno i da se nakon tog spaljivanja požar prenese na šumu i onda su štete zaista nesagledive. Znači, apelujem na narod ove zemlje da čuvamo naša pluća Srbije, a to su naše šume, i zaista s punim pravom možemo da ih zovemo lepe šume Srbije.
Definitivno. Zvonko, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd i za naše slušalce i što ste nam objasnili sve ovo, a pre svega, dakle, da ponovimo glavnu informaciju, to je da će drva za ogrev biti dovoljno.
Hvala vama na pozivu i mogućnosti da promovišemo šume, šumarstvo, zaštitu životne sredine, i ako mi dozvolite da na kraju pozdravim 3262 čuvara prirode, toliko mi imamo svojih zaposlenih, koji 365 dana u godini brinu o našim šumama i u veoma teškim uslovima rade od minus 20 zimi do plus 40 leti da bi naše šume bile u stanju u kom jesu.
Da. Hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala vama.
Čuli ste našeg gosta jutra, Zvonka Bakovića iz javnog preduzeća Srbija šume. 8 je sati i 32 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda malo vremena posvećujemo i Međunarodnom danu nestale dece koji se svake godine obeležava 25. maja. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Hristina Piskulidis iz udruženja Astra koje već dve decenije se bori protiv pre svega trgovine ljudima, ali i trgovine decom i u okviru svojih aktivnosti već više godina opslužuje telefon 116000, to je jedinstveni evropski broj za prijavljivanje nestale dece. Hristina, dobro jutro posle ovog malo dužeg uvoda.
Hvala vam na ovom uključenju. Tako je kao što ste rekli, Astra već 20, odnosno 21. godinu radi na rešavanju problema trgovine ljudima kod nas, a u okviru Astre od 2012. zapravo ove godine obeležavamo 10 godina. Funkcioniše i ta jedinstvena linija za prijavljivanje slučajeva nestale dece u Evropi. Dakle, mi smo neka srpska podružnica i to je taj broj 116000.
E sad, imate sigurno podatke koliko vam se ljudi javlja i koliko vi registrujete slučajeva nestale dece?
Pa mi smo, znači, od osnivanja linije 2012. do kraja prethodne godine, 2021. zabeležile 4100 poziva i na osnovu njih identifikovala, odnosno mapirale 129 nestanaka dece. U pitanju su je bilo 80 devojčice i 49 dečaka. E sad, uvek kad pričamo o ovim brojkama, vama je bitno da kažemo da zapravo u javnosti postoji predrasuda da najveći broj nestanaka dece su zapravo se desi od, su u stvari otmice od strane trećih lica, ali zapravo statistika i naša i međunarodna kazuje nešto sasvim drugačije, a to je da najveći broj dece zapravo čine deca koja beže od kuće ili iz doma, pa zatim da tu slede nestanci dece bez pratnje roditelja, a na trećem mestu su zapravo roditeljske otmice.
I hajde odmah da kažemo, ako imate i tu evidenciju, koliko od ovih slučajeva bude rešeno, tačnije koliko od ove nestale dece se vrati ili bude pronađeno?
Dobar podatak je da većina ovih slučajeva zapravo bude rešena, recimo 90%. Na primjer, prošle godine mi smo imali oko 750 poziva i 11 nestale dece. Od svih tih slučajeva 8 je pozitivno rešeno, dok se za troje dece i dalje traga. Također je veoma bitno da kažemo da također nisu u pitanju otmice od strane trećih lica, nego uglavnom otmice od strane roditelja ili od strane rođaka.
To znači ono kada neki razvod krene naopako, pa roditelji između sebe krenu preko dece.
Sad,
da.
Jeste. Sad, ono što je dobro i što zapravo čini veoma smislenim članstvo u organizaciji Missing Children Europe, na osnovu koje smo i pokrenuli ovaj broj 116000, je što mnogi od tih slučajeva su zapravo prekogranični.
Aha.
I onda dolazi do saradnje između organizacije i lakšeg i bržeg pronalaženja dece. da. Jer uvek je komunikacija između organizacija malo brža nego između institucija i nekako na taj način zajedno uspevamo da brže dođemo do informacije i lociramo gde se dete nalazi. To je zapravo početak uspešne potrage, mapirati gde se dete tačno nalazi da bi se u jednom trenutku ono vratilo roditelju.
Hristina, da li sarađujete i sa policijom i njihovim odeljenjem za potrage?
Naravno, mi uvek i kada nam se jave roditelji koji nisu prijavili slučaj, naša preporuka je da odu u najbližu policijsku stanicu. Ono što je naš zadatak u tom trenutku je zapravo ta komunikacija sa ostalim nevladinim sektorom, sa institucijama i ukoliko je potrebno, a najčešće jeste, to je to neka emocionalna i socijalna podrška koju pružamo roditeljima, a kasnije ukoliko se desi da je dete na bilo koji način eksploatisano, ono zapravo ima pravo na sve vrste podrške i pomoći kao i bilo koja druga žrtva trgovine ljudima ili eksploatacije, pa smo tu i što se tiče medicinske pomoći, psihološke pomoći advokata, eventualno neke duže podrške u smislu doškolovavanja i tako dalje.
Pomenuli ste na početku razgovora, Hristina, da najveći broj dece beži od kuće zbog nekih nesuglasica sa roditeljima. Ja sam negde video podatak da to budu često ili ocene kao problem ili neki ljubavni problemi kada roditelji ne odobravaju izbor momka ili devojke i neke druge situacije. Da li je to tako i u vašem iskustvu?
U principu, mislim, te nesuglasice tipa ljubavni problemi, mladalački ili ocene su te neke nežnije varijante tih slučajeva. Zapravo vrlo često se dešava da deca beže iz situacije nasilja ili zapravo, mislim, neke druge komplikovane situacije kao što je siromaštvo ili bilo koje vrste eksploatacije koju dete doživljava u samoj svojoj okolini. I onda se zapravo dete, i to su ti slučajevi kada zapravo dete u jednom trenutku prosto beži, nađe se na ulici i kada se nađe na ulici ono je u ogromnom riziku da zapravo od strane nekih trećih ljudi postane žrtva bilo koje vrste eksploatacije. Tako da jeste, dešava se da deca beže zbog nesuglasica s roditeljima, ali to su u suštini slučajevi koji se brzo rešavaju i najčešće nemaju tragične posljedice. A naš zadatak je u tim slučajevima da vidimo koliko su ti problemi duboki i ne samo naš zadatak, nego i zadatak centara za socijalni rad, da bi se prosto predupredila neka dalja i ozbiljnija tragedija.
Evo, bliži se letnja sezona, po temperaturama leto nam je već počelo, očekuje se i više nekih ponuda za sezonske poslove, pogotovo za mlade ljude, ali treba skrenuti pažnju, ne treba nikoga plašiti i zastrašivati, ali treba skrenuti pažnju da se ponekada među tim oglasima kriju i trgovci ljudima.
Tako je, pa mislim jeste, ti oglasi zapravo postoje tokom cele godine, ali leto jeste sezona zapravo sezonskih radova i onda su je rizik veći. Ono što mi preporučujemo da zapravo gde god da osoba ide, ukoliko je u mogućnosti da nam se javi, jer prosto postoji mogućnost da proverimo i što se tiče destinacije, da li je bilo nekakvih prijava koje su vezane konkretno za tog poslodavca kod kog odlazi, a ukoliko su u pitanju neki ozbiljniji angažmani, a trebalo bi da se svi trudimo da na neki način oni budu administrativno rešeni. Mi smo tu i da proverimo ugovore, bili oni na srpskom ili na nekom drugom jeziku, uz pomoć advokata koji su specijalizovani za tu vrstu posla.
I da na kraju ovog razgovora pomenemo još jednom te važeće brojeve telefona, jedan za prijavu nestale dece, a drugi za ljude kojima je potrebna neka druga podrška.
Dakle, što se tiče nestanaka dece, broj koji je funkcionalan u 32 zemlje Evrope pa i u Srbiji je 116 000, a što se tiče prijavljivanja slučajeva potencijalne trgovine ljudima 011 785 0000.
Odlično. Hristina, hvala mnogo na ovim informacijama.
Hvala vama i prijatan dan.
Čuli ste Hristinu Piskulidis iz nevladine organizacije Astra. Govorili smo povodom, to jest razgovarali smo povodom Međunarodnog dana nestale dece koji se obeležava svakog 25. maja. To escape, the city was sticky.
Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje je kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel. Eko.
Stanovnike Novog Sada i posetioce prestonice kulture za Evropu ove godine, večeras očekuje jedan, slobodno možemo reći, bez preterivanja, pravi spektakl. U pitanju je izvođenje dela Karla Orfa Carmina Burana na otvorenom ispred Srpskog narodnog pozorišta. Više od 400 učesnika će imati priliku da, verujem, i oni zajedno sa publikom uživaju u ovom nesvakidašnjem događaju. Među troje solista koje će nastupiti večeras nalazi se i Vasa Stajkić, bariton, prvak Srpskog narodnog pozorišta. Vaso, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena i za Radio Beograd.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Kako će sve izgledati večeras?
Pa, to je, kao što ste malo pre rekli, 400 izvođača na otvorenom, na potovu Srpskog narodnog pozorišta i već sam taj broj govori jako puno o tome kako će to izgledati.
Da.
Pod vedrim nebom, zvuci kantate Carmine Burane, Karla Orfa, koji su jako poznati i koji dodatno još i lepše i poznatnije zvuče na takvom jednom mestu.
Kako su izgledale pripreme za ovaj koncert? Da li su se razlikovale od nekih vaših uobičajenih priprema za nastupe u zatvorenom?
Pa, zapravo i ne, tek pomalo, zato što je samo veliki broj izvođača, a inače Carmina Burana je delo koje je na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta već dosta dugo, pošto mi nju izvodimo i scenski. Tako da u tom smislu ne, ali da, danas će biti jedna velika tonska proba i to će nam dosta vremena oduzeti u tom smislu dok se sve to ne namesti, jer je to dosta komplikovano obzirom na stvarno veliki broj izvođača i u tome će se jedino razlikovati. Ovo ostalo sve je isti deo posla kao i uvek.
Što bi rekao jedan, nažalost, pokojni Novosađanin, princip je isti, sve su ostalo nijanse, jel da? Da se malo našalim. Sarađujete sa umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički.
Tako je, to je najava, u stvari, ovo je prvi projekat Ministarstva kulture, Srpskog narodnog pozorišta i Ministarstva odbrane Stanislav Binički i verujem u budućnosti će biti još takvih projekata na radost, na našu radost i na radost publike.
A za tri dana ćete obradovati i Beograđane kada se malo odmorite.
Tako je, isti je princip, da. Na Trgu Republike u subotu uveče u 20 časova ponovit ćemo ovaj veliki spektakl i za naše drage Beograđane.
Odlično. Da pomenemo još da će pored vas solisti biti sopran Marija Jelić i tenor Aleksandar Tolimir, je li tako?
Aleksandar Tolimir u sredu, a u subotu Stevan Karanac, ako ja ne grešim.
Aha, dobro. I dirigent da, maestro da. Aleksandar Kojić.
Dirigent, tako je, maestro Aleksandar Kojić.
Vaso, hvala vam mnogo, nećemo da vam zamaramo glas previše.
Ne, danas je dan za odmor, tako da uglavnom pre nastupa se stvarno trudim da, da se odmorim pošteno i da budem jako dobro pripremljen za uveče, što više snage da ostavim za to. Da. Termina Burana, kao što znate, jeste jako poznata muzika, ali je i vrlo teška za izvođenje, tako da, tako da ćemo danas ćemo lagano.
Dobro, onda da ne remetimo taj plan za danas. I hvala mnogo na uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vam.
Čuli ste Vasu Stajkića, izvođača muzičkog, bariton, prvak opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Ukoliko ste u Novom Sadu ili blizini, obavezno budite večeras na platovu ispred Srpskog narodnog pozorišta. A u Beogradu čuli ste u subotu 28. maja u 8 sati uveče na Trgu Republike odjekivaće pesme, to jest kantata Carmina Burana, u kojoj će moći doživaju svi posjetioci glavnog grada.
Just want your head. Cheers.
Podaci na sajtu Instituta za transfuziju krvi Srbije govore da su na rezervi A plus i A minus krvna grupa, kao i nulta pozitivna. Ove tri su najpotrebnije, takođe je potreba veća za nultom negativnom i B negativnom, pa molimo sve naše slušalce i slušateljke koji su u mogućnosti da daju krv, da razmisle o tome i odvoje pola sata svog vremena za ovu plemenitu i humanu aktivnost. Danas se na čak 7 punktova može dati krv u Srbiji. Ovde u Beogradu već od 8 počela je akcija u okviru javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija na Vračaru, traje do 13 sati. U Kostolcu se na dva mesta može dati krv. Autobus dežura ispred Doma kulture EPS-a od 8 do 11.30, a bit će dežuran i ispred Georada, također u Kostolcu, od 12 do 15 sati. Zatim, u Malom Zvorniku, u Velikoj Plani i na opštini Palilula krv se može dati od 9 do 14. U Malom Zvorniku, u kafeu Kul, u Velikoj Plani u Centru za kulturu, a na opštini Palilula u Policijskoj upravi za grad Beograd. I na kraju u Šapcu od 9 do 15 sati krv se može dati u kulturnom centru u ovom gradu. Za 3,5 minuta slede nove vesti Radio Beograda.
9 je časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u toku je panel o Zapadnom Balkanu, na kojem učestvuje i predsjednik Aleksandar Vučić. U Davosu je izveštač RTS-a Dragana Biberović.
Osim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, na skupu učestvuju i drugi regionalni lideri. One koje smo mi jutros mogli da vidimo, to su premijer Crne Gore Dritan Abazović, zatim hrvatski premijer Andrej Plenković, tu je i premijer privremenih kosovskih institucija Albin Kurti, ali i evropski posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Ono što čeka predsjednika Vučića tokom dana, to su i brojni bilateralni sastanci, između ostalog i sa premijerom Crne Gore Dritanom Abazovićem, zatim sa predsjednicom Američke eksport-import banke, sa predsjednikom Jermenije, ali i osnivačem Svjetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom. Sa svima njima on će, kako je i juče najavio, pokušati da razgovara o interesima Srbije i onome što je najvažnije za Srbiju, iako, kako je sam rekao, dominantna tema ovog skupa jeste rat u Ukrajini i ovogodišnji Davos je u senci rusko-ukrajinskog sukoba.
Što je važno na nekim od tih, kako oni ovdje nazivaju, igralo sastanaka koji nisu za javnost. Tu sam slušao i sve što govore i Christine Lagarde, i Kristalina Georgijeva i mnogi drugi oko ekonomske budućnosti sveta, Evrope. I to je bilo važno da čujemo, da vidimo šta su njihovi planovi, koliko će i do kada povećavati referentne kamatne stope, na koji način će igrati tu igru između rasta i spasavanja Evrope od inflacije, a kojim merama će reagovati u budućnosti i šta je to što mi možemo da učinimo. Svi govore o predstojećoj zimi, o tri elementa, dakle, to su energenti, to je hrana i održivost ekonomija, dakle, čuvanje rasta i držanje pod kontrolom inflacije.
O tim temama, dakle, o inflaciji, o cenama hrane, nestašici hrane, energentima, razgovara se svih ovih dana u Davosu, a to su posljedice kako pandemije koronavirusa, tako i postojećeg sukoba u Ukrajini.
U Ukrajini se najžešće borbe vode u Donbasu. U Severodonjecku su 4 civila ubijena, a 3 ranjeno kada su ukrajinske snage granatirale hemijsku fabriku. Saopštile su vlasti samoproglašene Luganske narodne republike. 5 stranih brodova napustilo je luku Mariupolj posle deminiranja tog područja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio je da je redovno snabdevanje njegove zemlje oružjem najbolja strategija za globalnu stabilnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da uprkos sankcijama Rusija ostaje otvorena za ekonomsku saradnju sa svim zemljama sveta. Delegacije Finske i Švedske stigle su u Ankaru u pokušaju da reše problem protivljenja Turske njihovim zahtjevima za članstvo u NATO savezu. U Mađarskoj je na snazi vanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Država danas zamrzava cenu šećera u svim pakovanjima, a sutra će intervenisati na tržištu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Naveo je da neće biti velikog poskupljenja struje, jer bi to izazvalo skok cena drugih proizvoda. Ministar finansija Siniša Mali u Budimpešti razgovara sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom o obezbeđivanju kapaciteta za skladištenje gasa u Mađarskoj. U pucnjavi u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu 18-godišnjak je ubio najmanje 19 učenika i 2 odrasle osobe. Policija je saopštila da je ubijeni napadač Salvador Ramos, učenik srednje škole u tom gradu, koji je pre masakra pucao i na svoju baku. Povređeno je više od 10 učenika i 2 policajca koji su prvi došli na lice mesta. Obeležava se Međunarodni dan nestale dece. Svake godine u Evropi nestane 200.000 dece. Najčešći razlozi su beg od kuće, izostanak roditeljske pratnje, ali i otmice, rekla je za Radio Beograd Hristina Piskulidis iz organizacije Astra.
Najveći broj dece zapravo čine deca koja beže od kuće ili iz doma, pa zatim slede nestanci dece bez pratnje roditelja, a na trećem mjestu su zapravo roditeljske otme. Naprimjer, prošle godine mi smo imali oko 750 poziva i 11 nestale dece. Od svih tih slučajeva 8 je pozitivno rešeno, dok se za troje dece i dalje traga. Nisu u pitanju otmice od strane trećih lica, nego uglavnom otmice od strane roditelja ili od strane rođaka.
Broj telefona za prijavu nestale dece je 116 000. Taj broj je isti za 32 zemlje, među kojima i Srbija. U Novom Sadu će 400 muzičara, 2 simfonijska orkestra, 2 hora, dečiji hori i priznati solisti, sopran Marija Jelić, tenor Aleksandar Tolimir i bariton Vasa Stajkić, izvesti operu Carmina Burana Karla Orfa. Spektakl na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta počinje u 20 časova. Carmina Burana biće izvedena i 28. maja na Trgu Republike u Beogradu. U drugom kolu Roland Garrosa u Parizu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Slovaka Aleksa Molčana. Meč počinje oko 14 časova i 30 minuta. Oko 12.30 Filip Krajinović se sastaje sa Hrvatom Bornom Gojom, a Olga Danilović u 11 časova igrati sa Jill Teichmann iz Švajcarske. U finalu prve sezone fudbalske lige konferencije igraće Roma i Feyenoord. Utakmica u Tirani počinje u 21 sat, prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano, veoma toplo i sparno, popodne pljuskovi, moguće nepogode, temperatura do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 71%, pritisak 996 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
što ti pričam mogu zaletati tam. Sve će biti u redu, možda danas je taj dan. Samo vjeruj u to i ostvarit će svoj plan. Jer ja sam sve to čekao pa sad živim svoj san.
Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde. Jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imam sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde. Jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imam sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde. Jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imam sreće.
Devet je sati i 11 minuta, u skoro svim gradovima u Srbiji temperatura je sada iznad 20 stepeni, jedini izuzeci su Negotin, Sjenica i Kruševac gde je izmerena 19 i Zaječar gde je trenutno 18 stepeni, u svim ostalim delovima Srbije 20 ili više, a ubedljivo najtoplije u Valjevu gde je čak 27 stepeni izmereno u 9 sati. U Beogradu 24, u Nišu 23, u Kragujevcu i Novom Sadu 22 stepena. Na beogradskim ulicama velike gužve su se razišle, sada je uobičajen broj vozila na ulicama, nema nigde većih zadržavanja, malo je više vozila na autokomandi, tu je malkice duže zadržavanje, most Gazela je i dalje malo trećeni, ali ne preterano, a u ostalim delovima grada za sada bez zastoja. Informacija važna za sve koji se kreću vozilima kroz Beograd glasi da će od 22 sata pa do 6 ujutro svake noći biti zatvoran Terazijski tunel zbog redovnog ispiranja i ovi radovi trajeće sve do 9. juna. Dakle, obratite pažnju, od 10 uveče do 6 ujutru u naredne dve nedelje Terazijski tunel će biti zatvoren. Takođe, počelo je održavanje trotoara u Gardijskoj ulici na Topčideru, zbog čega je skraćena autobuska linija 3A. Završetak radova planiran je za 19. jun. A u Zemunskom parku ekipe Zelenila Beograd orezuju suve grane sa stabala. Ova akcija trajaće narednih nekoliko dana. U ovom poslednjem satu jutarnjeg programa mi ćemo se malo više baviti muzejima. Prvo ćemo se čuti sa kustoskinjom Muzeja afričke umetnosti koja će nam najaviti aktivnosti u ovoj ustanovi kulture povodom Dana Afrike koji se obeležava baš danas. A potom ćemo čuti i izjavu kustosa Muzeja Jugoslavije gde se danas očekuju malo veće gužve jer je 25. maj dan kada dosta delegacija obilazi grob Josipa Broza Tita. Negde pod kraj emisije čućemo malo više o tome koje su lokalne samouprave u Srbiji postavale najtransparentnije. Zbog toga vas pozivam da i dalje budete uz nas. 25. maj obeležava se između ostalog i kao dan Afrike ili dan oslobođenja Afrike u znak sećanja na ovaj dan 1963. godine kada je osnovana tadašnja organizacija Afričkog jedinstva, a danas Afrička unija. Tradicionalno od tada ovaj dan obeležava se nizom kulturnih, sportskih i političkih manifestacija širom afričkog kontinenta, ali i u nekim drugim delovima sveta, pa tako i kod nas u Beogradu, u Muzeju afričke umetnosti, gde je priređeno nekoliko zanimljivih zbivanja tokom cele ove nedelje. Zbog toga smo pozvali kustoskinju ovog muzeja, Anu Knežević, da nam predstavi šta su to sve pripremili. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počeli ste već od juče, je li tako?
Tako, ne, u stvari od prekjuče, dakle, 23. maja, koji je, eto, blizu, da kažemo, dan Afrike, ali je zapravo dan kada je osnovan muzej afričke umetnosti 1977. godine, zahvaljujući entuzijazmu Zdravka Pečara i Vede Zagorac. To nam se nekako povezalo i sa današnjim događajem, dakle, na današnji dan obeležava se Dan Afrike, kako ste i najavili, zahvaljujući tom istorijatu i kongresu u Addis Abebi 63. godine. Tim povodom danas u Muzej afričke umetnosti ulazi slobodan čitavog dana, dakle muzej radi od 10 do 18 časova, a upravo u 18 časova imamo događaj koji je posvećen Vedi Zagorac, dakle osnivačici Muzeja afričke umetnosti i Milici Rakić i njenim eksperimentalnim filmovima od kojih je jedan u stvari inspirisan upravo Vedom Zagorac i njenom ulogom, da kažemo, u okviru zajedničkog rada sa Zdravkom Pečarom prilikom osnivanja našeg muzeja. Sutra, 26. maja u 16 časova, naš gost je marokanski književnik Tahar Ben Jelloun. I tom prilikom imat ćemo u stvari tu čast da čujemo više o njegovoj književnosti i u stvari uopšte o marokanskoj književnoj sceni danas.
Sve te, kao što ste rekli, aktivnosti su, ako sam dobro shvatio, otvorene za sve posetioce, je li tako?
Tako je, da, ulaz je slobodan, dakle, danas čitavog dana u ime Dana Afrike i posebno večeras tokom događaja kada ćemo imati priliku da pogledamo dva eksperimentalna filma umetnice Milice Rakić, a potom i da o njima porazgovaramo. Taj večerasni događaj je u 18 časova, a kada govorimo o sutrašnjem događaju, on počinje u 16 časova.
Dakle, ko želi da upozna dobitnika prestižne Goncourove nagrade za književnost na francuskom, eto, ima priliku da to učini sutra. Inače, Muzej afričke umetnosti nudi razne zanimljive sadržaje kako za odrasle, tako i za one mlađe posetioce. Šta planirate za njih? Znam da imate često neke radionice gde pozivate i decu da aktivno učestvuju.
Tako je, da. Svaka naša tematska izložba, a trenutno aktualna izložba, da pomenemo i to, otvorena je sredinom aprila i zove se Reflect 2, fragmenti fragilnosti sećanja, posvećena je savremenoj umetnosti Angole. To nam je nekako u skladu sa današnjim danom, jer eto upravo na tom kongresu kada je osnovana organizacija Afričkog jedinstva, jedna od tema bilo je upravo oslobođenje Angole, koja je u tom trenutku vodila narodno-oslobodilački rat. U okviru izložbe, dakle Reflect 2, fragmenti fragilnosti sećanja, gde ima puno radova savremenih umetnika i umetnica iz Angole, nedeljom u 11 časova organizuje se vođenje za odrasle kroz tu izložbu, a paralelno, dakle u istom tom terminu od 11 časova nedeljom, radionica za decu koja je posvećena temi reciklaže i svakako ističe važnost kako u umetničkom svetu, tako i u svakodnevnom životu upravo tog procesa recikliranja. Tako da eto, pozivamo i najmlađe, ali naravno i one starije koji bi hteli da saznaju više o ovoj savremenoj umetničkoj sceni Angole, da nam se pridruže nedeljom u 11 sati.
Ana, hvala na svim ovim najavama i na uključenju u naš jutarnji program.
Hvala i vama.
Čuli ste Anu Knežević, kustoskinju Muzeja afričke umetnosti.
moglo biti bi ovako, da stajaću pred tobom širom otvorenih grudi, čekati da udari me sreća ili grom, šta god. Kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti, hrpi kamena i blata, što vrti se u krug, oko usijane lopte, koje greje moju krv, da sam tvoj. Da li želiš da mi dozvoliš, da za tebe budem ja? Da li želiš da se poklonim, mada postanem tvoj kraj? Da li htjela bi da nestane između nas, baš svaka laž? Da li želiš da se zagrlim i da dočekamo kraj?
Posle muzeja afričke umetnosti idemo malo i do muzeja Jugoslavije, koji se nalazi ne tako daleko od muzeja afričke umetnosti. U muzeju Jugoslavije danas je ulaz besplatan, večeras će biti priređen i jedan zanimljiv koncert, a sve to najavljuje kustos ovog muzeja Tatomir Toroman.
Sada očekujemo nešto više posete pošto su prošle ove mere koje su bile donete tokom epidemije. Imamo najavljeno 15-16 delegacije i to su pre svega delegacije Subnora iz raznih gradova, udruženja boraca i udruženja koja se sećaju i čuvaju tekovine narodno-oslobodilačke borbe i nekoliko raznih komunističkih partija ili udruženja tog tipa iz Srbije i Crne Gore. Dakle, oni su zvanično najavljeni kao delegacija, najavili su se, upisat će se u knjigu i ostavit će venac, ali svakako će doći sigurno i još neko, obično već oko 9:30 se tu skupljaju ljudi i posećuju Kuću cveća. Mi u Kući cveća imamo godinu dana tu novu postavku pod imenom Umro je drug Tito i mislim da je zanimljiva na nekoliko nivoa posmatra taj događaj koji je bio jako dramatičan u socijalističkoj Jugoslaviji, pokazalo se i opravdano, država nije opstala nakon njegove smrti, on bio nekako najznačajniji simbol koji je držao čitav taj sistem na okupu. Muzej formalno ne obeležava 25. maj, ali imamo besplatan ulaz jer dolazi dosta ljudi i naša misija je da omogućimo ljudima posetu muzeju, tako da mislim imamo i u drugim terminima besplatnih dana, a naš program Leto muzeju počinje 25. maja jer je nekako cilj tog programa je da se privuče mlađa publika koja inače ređe dolazi u muzeje, možda misle su muzeji neka dosadna mesta gde se ne dešava bog zna šta zanimljivo, tako da ovu sezonu otvaramo koncertom Ramba Amadeusa u 19 času, ulaz je takođe besplatan i koncert je na platovu ispred muzeja.
Srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Pavla i njega je našla u životu.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. maja 1882. godine u Čačku je rođen Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine u oči napada Austro-Ugarske vojske.
Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu. Za kralja i otadžbinu, živeo kralj, živeo Beograd!
Na današnji dan 1897. godine preminuo je Emilijan Josimović, prvi srpski urbanista. Bio je profesor na Tehničkom fakultetu Velike škole, prvi profesor arhitekture, jedan od osnivača Srpskog društva inženjera i tehničara i redovni član društva Srpske slovesnosti.
Emilijan Josimović je tvorac prvog pravog urbanističkog plana Beograda. Njegov plan je detaljno pregledala i zatim odobrila komisija, a on je odlučio da o svom trošku izda objašnjenje napisano popularnim jezikom za najširi krug građana.
1867. godine iz štampe je izašlo objašnjenje predloga za regulisanje onoga dela varoši Beograda, što leži u Šancu, sa jednim litografisanim planom u razmeri 1:3000 od E. Josimovića.
25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i druge Nušićeve likove.
Ako ti ne pomogneš ova ženo, ti uzmi tu škubić i odmah na meso. Vidi kako klopilo ruke tebe, moli, kako je ovaj uzmi. Uzmi, sine lo, kako je ovaj.
Ma kako da je uzim, bre?
Sine lo.
Na današnji dan 1945. godine Josipu Brozu Titu uručena je prva rođendanska štafeta. Od 1957. do 1988. godine 25. maj obeležavan kao Dan mladosti. Slušamo Slavka Komara o prvoj štafeti posle Drugog svetskog rata.
To je bila okupljena jedna ogromna masa sveta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su mladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom. Ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikoga ovoga Valtera i štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drug Tito nije bio u Beogradu, on se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu kratili do Belog dvora i tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije drug Mitar Bakić. I mi smo mislili da se stvar na tome završila, druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti mladinca u Zagrebu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
another one, another one. We the best music, DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wedges like he came from Maytag. Rocker with sit on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can make some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Let's go.
I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow.
Taken. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back, back bouquet. Call me and I can get it too. Say, I could tell you gone off the door. Careful, mama, why what you say? You talking to me like a new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? Wipe away, sit on brown. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. Looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
Told you.
When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wild, wild, wild thoughts. Wow.
Minuta do 9 sati i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda na temperaturama u celoj Srbiji od iznad 20 stepeni, a uskoro će nam stići i do 30. Doduše, za popodne i uveče prognozirani su i kratkotrajni pljuskovi, ponegde čak i sa lokalnim nepogodama, tako da će nam kasnije tokom dana doći i to neophodno osveženje. A mi ćemo narednih nekoliko minuta posvetiti jednoj važnoj temi, a to je funkcionisanje lokalnih samouprava i način na koji uspostavljaju odnose sa građanima, a sve u vidu jednog zanimljivog istraživanja koje se ticalo lokalnog indeksa transparentnosti. I prema ovom istraživanju u ovoj godini najtransparentnije opštine su Novi Pazar, Sombor i Sokobanja. Predstavnici organizacije Transparentnost Srbija, kao i Američke agencije za razvoj USAID, poželjeli su najboljima da budu još bolji i uručili im i prigodne diplome. Ovaj događaj pratila je koleginica Ida Maričić.
Odlučnost da građani moraju da znaju na šta se troše opštinska sredstva, kao i sredstva u javnim preduzećima, donela nam je prvo mesto, kaže gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.
Puno čemu nismo prvi, ali drago nam je da smo prvi po transparentnosti, od 145 lokalnih samouprava. Sigurno ima puno prostora da se ta transparentnost poveća, jer mi to znamo na lokalu, jer time povećavamo poverenje građana da dobijaju pravu, tačnu i pravovremenu informacije za ono što se tiče njihovi bitnih odluka koje donose organi lokalne samouprave.
Zamjenica gradonačelnika Sombora Ljiljana Tica nije iznenađena drugim mestom. U tom gradu prioritet je prema njenim rečima javnost rada.
Cilj nam je da rad lokalne samouprave bude što transparentniji, da građani znaju kako se troši novac iz budžeta, gde ide, kako raspolaže, da su uključeni u javnu raspravu kada je budžet u pitanju, jer prava informacija i informisanost građana je potreba svakog pojedinca. Cilj nam je da u javnim preduzećima postanu informacije transparentne i dostupne svakom ko poželi da zna šta se dešava u jednom javnom preduzeću.
U Sokobanji zadovoljni su trećim mestom, ali borit će se za lidersku poziciju, poručuje član opštinskog veća Slaviša Krstić.
Cilj opštine Sokobanje je da sa objavljivanjem proaktivnim informacijama na našem sajtu i na društvenim mrežama, građanima to bude dostupno skoro na svakodnevnom nivou, kao što nam je jedan primjer dobre prakse na nivou Srbije skoro jedinstven, gde mi izvršenje budžeta objavljujemo na dnevnom nivou.
Izvršni direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić istakao je da su rezultati transparentnosti na lokalnom nivou iz godine u godinu sve bolji.
Daleko od toga da smo zadovoljni rezultatima, ali sama činjenica da kad se pogleda unazad imamo porast manje više neprestan, od nekih 40 poena na skali od 0 do 100 do 49 koliko je sada, govori o tome da neke stvari ipak mogu da se promene.
Direktorka USAID-a Shenley Pinciotti naglasila je da je transparentnost lokalne samouprave veoma važna za razvoj demokratije.
Dostupnost informacije je ključna za vraćanje poverenja građana u rad institucija. Transparentnost u radu institucija je ujedno i jedan od uslova za vladavinu prava u širem smislu. Globalno, svedoci smo urušavanja vladavine prava u mnogim državama u protekli 4 godine. U Srbiji, istraživanje poput ovog koje je uradila transparentnost ulivaju nadu da se na lokalnom nivou mogu napraviti pomaci u dobrom smeru.
Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović istakao je da je bolji rad lokalne samouprave smanjio broj pritužbi građana koje dobija ta institucija.
Tako smo 2021. godine imali ukupno izjavljenih, znači svih žalbi koje su stigle kod poverenika, 5178, od kojih je protiv organa lokalne samouprave izjavljeno 962, što će reći nešto manje od 20%. Podnosioci ovih žalbi u najvećem broju slučajeva su bili građani, zatim nevladine organizacije i drugo udruženja građana, mediji, političke stranke, advokati i onda ostali, a žalbe su najčešće izjavljivane zbog nedobijanja informacija vezanih za postupke organa uprave, za budžet, plate, donacije, sponzorstva, ugrožavanje zaštite životne sredine, javne nabavke, katastar, ugrožavanje i zaštitu ljudi.
Zlatko Minić iz Transparentnosti naveo je da su ove godine najlošije ocenjeni kada je u pitanju javnost rada Bujanovac, Knić, Kovačica, Sečan, Koceljeva i Preševo.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani, da
se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Radi, taj i greši, pa tako čak i možda najpoznatiji javni servis na svetu, britanski BBC. Njima se naime juče u televizijskom prenosu potkrila jedna velika greška, kada se na ekranu pojavio natpis Manchester United je smeće. Ispostavilo se da je ovu poruku napisao jedan radnik koji je na obuci, pa je ona slučajno otišla u program i svi su mogli da je vide, te je na kraju javni servis BBC uputio izvinjenje svojim gledaocima zbog ove greške. Kaže se, izvinjavamo se gledaocima, ali i svima onima koje je poruka uvredila. Nakon toga, naravno, odmah su na društvenim mrežama krenule brojne reakcije, pa i šale. Jedan od prvih koji se javio bio je legendarni britanski fudbaler i golgeter Gary Lineker, koji je napisao vrlo kratko, a zašto se izvinjavate, i na taj način poslao svoj komentar o tome kako on doživljava trenutno stanje u ekipi Manchester Uniteda, koja je nekada žarila i palila u engleskom prvenstvu, a sada tavori, mada se ne može baš reći da tavori, jesu konstantno u gornjoj polovini tabele, ali nikako ne mogu da se vrate u tu šampionsku formu. Ekipu je preuzeo od nedavno stručnjak Erik ten Hag, koji je vrlo uspešno vodio Ajax, sada preostaje da se vidi kako će se snaći u novom klubu i u novoj zemlji. Približili smo se samom kraju emisije, ali hajde prvo da nešto otpevamo, pa ćemo onda i da se pozdravljamo. tačno je 4,5 minuta do 10 sati. Privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda koji je počeo još u 6:30. Sa vama su od tada bili Teja Dimitrijević, Branislav Jerković, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas, želimo da uživate u ovom toplom danu i da se dobro i raskladite u onom najvrelijem delu današnjeg dana, bit će i do 31 ili 32 stepena. I ostavljamo vas naravno u sigurnim rukama koleginice Jelene Vidić, koja od 10:05 pa sve do 13 uređuje i vodi magazin na Prvom, u kojem će između ostalog se malo podsjetiti i 25. maja, ali će se pozabaviti i temom količine gasa, cenom i sigurnosti snabdevanja, kao i međunarodnom temom vezanom i tekako za nas, a to je poseta nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiji. Budite i dalje uz programe Radio Beograda. Prijetan dan.